Tere, hea Äripäeva raadio kuulaja! Algas eetris on Tallinna Ülikool. Seekordses saates tuleb juttu millestki, mis ilmselt puudutab või vähemasti kõnetab paljusid meist, nimelt närvihaigustest. Selleks on külla tulnud tunnustatud neuroloog, Ida-Tallinna Keskhaigla Neuroloogiakeskuse juhataja ning Tallinna Ülikooli Loodus- ja Terviseteaduste Instituudi külalisprofessor Toomas Toomsoo. Tere!
Tervist!
Mina olen saatejuht Karl-Edvard Salume. Mulle meeldib päris sageli alustada saadet terminite täpsustamisega. Kui inimestele öelda sõna neuroloogia, siis ma usun, et enamus meist teevad selle seos, et see on siis närvihaigustega seonduv mõiste. Aga mis asi on närvihaigus? Mis on need haigused, millega te igapäevaselt tegelete?
No kõige lihtsamalt saaks võibolla seletada seda nõnda, et närvihaigus tegeleb orgaanilise kahjustusega. See tähendab seda, et me tegeleme haigusega, mida on võimalik silmaga näha, võibolla, et käega katsuda. Mis on nagu erinevus näiteks psühhiaatrist on see, et psühhiaatra tegeleb vaimuga. Et eks on ka meil selliseid ühiseid kokkupuutepunkte, aga üldiselt on nõnda, et meie tegeleme rohkem kehaga, soomaga, mitte niivõrd vaimuga.
Mõni niisugune näide, missugune närvikahjustus või haigus on teie niisugune igapäevane lehib?
No kui me hakkame tulema nii-öelda nooremast elueast, läheme siis sinna vanemasse eluikke siis ja hakkame rääkima võibolla juba lastest, et lasteneuroloogiast, mis on küll täitsa teine eraldi seisev eriala, aga epilepsia, langetõve ja hood, on kindlasti üks selline väga suur valdkond, millega neuroloogia tegeleb. Teine, millega neuroloogid tegelevad, on ja väga suur grupp häireid on peavalud. Et ma arvan, et noh, öeldakse nii, et igal inimesel vähemasti elus kordki pea valutab, et siis see on nagu see mõttekoht, et see võiks olla neuroloogiaga seotud. Ja noh, migreen on kõige tuntum, mis siis neuroloogide vaatevälja kuulub. Ja kui me sealt edasi läheme, siis hakkavad juba olema niisugused spetsiifilisemad haigused. Noh, kõik on kuulnud sellisest haigusest nagu skleroosis multipleks, et noortel inimestel alguse saav haigus, mis on aju põletikuga seotud, autoimmuunne haigus, et tekib aju enda koe vastu, tekivad autoantikehad, mis siis hakkavad närvisüsteemi tervikuna nii-öelda lõhkuma, et see, mis immuunsüsteemis meid kaitseb, just kui hakkab tegelikult meie vastu töötama. Ja kahtlemata, noh, me ei saa enam rääkida tänapäeval, et see oleks nüüd vanemaealiste haigus, seda on võibolla nii lastel, noorukitel, noortel täiskasvanutel, on insult. Ehk insult moodustab neuroloogide igapäevases töös väga suure osa, nii et kõik, kes me oleme aktiivsed neuroloogid, töötame haiglates erinevates insuldi haigetest ei pääse me ülega ümber, et see on väga suur lõik meie töös. Ja kui me jõuame elu nii-öelda juba sinna teise poolde, siis on loomulikult kõik aju vananemisega seotud haigused. Noh, me võime neid nimetada ka teinekord enneaegse vananemisega seotud haigusi, sest et ka seal on selliseid patsienti, kelle haigus võibolla tekib oluliselt varem kui tavaliselt see haigus keskmiselt tekib. Noh, ma toon näiteks varane Alzheimeri tõbi, et võib täiesti vabalt olla ka 40 või 50 aastasel inimesel, ei pea olema 70 või 80 aastasel või samamoodi näiteks Parkinsoni tõbi, mis võib olla 30-40 aastasel inimesel, mängu tulevad geenid, geneetilised põhjused, aga valdavalt jah, siis meie valdkonna, meie eriala niisugune elu teise poole haigused on need neurodegeneratiivsed haigused.
Öeldakse, et ka haigustel on oma aja märk küljes. Kui ma paluksin teil kirjeldada närvihaigust, mis kuidagi moel või teisel peegeldaks seda praegust aega, siis missugune see haigus oleks?
Ma võibolla nii ei oskagi väga konkreetselt öelda, kui et mis väga peegeldab, aga ma arvan, et kõikide haiguste nagu ühine tunnus on inimeste suurenenud stress. et pidevalt kiire, et justkui nagu aega ei ole. See ei ole mitte ainult nagu siis kõikidel inimestel, aga see on ka näiteks arstidel, ka meditsiinis tervikuna. Et ma arvan, et kui ma alustasin oma karjääri 96. aastal juba, siis ma arvan, et meil olid kõikidel arstidel oli haigetele oluliselt rohkem aega pühenduda, kui meil on täna. Täna on meil tempo märkimisväärselt kiirem kui kunagi eales, aga see on kõikidel inimestel nõnda. Ja stress, pinge, et need kahtlemata ka närvihaiguste tekimisele annavad oma osa, sest et kui me võtame ükskõik kas või näiteks selle sama skleroosis multipleksi või võtame migreeni, epilepsia, et jah, nendel on olemas orgaaniline sisu, miks nad tekivad ja miks ühel inimesel tekib üks haigus ja teisel inimesel teine haigus, aga tervikuna on ikkagi väga paljude ühine selline nimetaja on nagu stress.
Nii et korraga liiga palju ettevõtmine, iga päev tundide viisi rööprähklemine ja sinna juurde ka parajas koguses närvitsemine, et sellel ikkagi on meie füüsisele täiesti reaalsed tagajärjed.
Absoluutselt ja ega ilma asjata kuldsed sõnad Fredi Üssilt, et tuleb osata logeleda. Et logelemine on tegelikult väga tähtis, aga kahjuks see logelemine on jääb minu arust ainult aina vähemaks. Et ma enda puhul tunnen küll, et ma lugelen vähem, kui ma võib-olla võiks logeleda.
Kas see, et näiteks Alzheimer või Parkinson tänapäeval juba suhteliselt noortel inimestel välja lööb, on ka kuidagi mingisugune kaasaja trend? Kas see võiks olla kuidagi vähemalt kaudselt tuleneda sellest, et inimesed teevad liiga palju ja stressavad liiga palju?
Jaa, no stress on seal kindlasti väga tähtis moment, aga ka tegelikult meie elukeskkond. Et see elukeskkond on nagu hästi tähtis, et me tervikuna teame, et noh, näiteks kui me räägime Parkinsoni tõvest, et Parkinsoni tõve puhul elukeskkonnal on väga suur mõju. Et noh, võib-olla, et teatud määral ka Alzheimeri tõvel on ju ka öeldud sellest, kus sa elad, kas sa elad maal või linnas. Ja et, aga tervikuna on ka see, et kuidas me toitume, millist vett me joome, kui puhas see vesi on, et kui saastatud on meie õhk, et see elukeskkond on nagu väga tähtis. Et noh, kui me mõtlemegi kas või näiteks sellele, missugust vett me joome, et me joome näiteks pudeli vett, et kas see pudeli vesi on ikkagi piisavalt hea, et kui kaua see pudeli vesi seal juba seisnud on seal pudelis, et võib-olla see sama kraanist lastud vesi on oluliselt parem. Jah, seal võib olla tead maitse erisused, et sul tundub, et see pudeli vesi on nagu parema maitsega kui kraanivesi, aga kraanivett on ka võimalik filtreerida ja on nagu hoopis teised momentid, nii et eks neid on ja neid momente ja noh, ütleme see kaasaegne ka toitumine on nagu ju muutunud, et me näeme, et jällegi see sama kiirus, me sööme võib-olla rohkem kiirtoitu, et me ei söö nii-öelda nagu valmistoitu, et noh, kindlasti on siin väga palju sellist ja kui inimesed hakkavad mõtlema, näiteks, et kui palju nad käivad turul ja ostavad turult süüa ja siis hakkavad seda süüa tegema. Ma arvan, et need inimesi siiski väga palju ei ole. Need on vähemuses, sest enamus inimestest lähevad ikkagi ja ostavad selle toidu supermarketist.
No kui me proovime võrrelda eestlaste toidulauda ja elukeskkonda võrrelduna näiteks 40 aasta taguse ajaga, siis ühtepidi tõepoolest, et kiirtoitu me sööme rohkem, me sööme toitu, mis on võib-olla pakendatud kuskil maailma teises otsas ja siia toodud ja nii edasi. Võib-olla turukaupa on vähem inimeste toidulaual ja nii edasi. Teisalt on jällegi see toidulaud ikkagi nagu märksa rikkalikumaks muutunud võrreldes sellise noh, jutumärkides viljastavates tingimustes nõukogude ajaga, kus võib-olla tuli süüa, et sellest hallivõitu vorsti ja vanavõitu piima ja kõike niisugust, et kas summa summaarumina teie hinnangul eestlaste toidulaud, joogivesi ja elukeskkond on nii-öelda närvihaiguste ärahoidmise mõttes pigem üles liikunud, paremaks läinud või alla käinud?
Noh, see on väga intrigeeriv küsimus ja ma ei oska, ütleme, arstiteadlasena ma peaksin seda uurima, et sellele küsimusele nagu vastata, et sest et see võib olla ainult noh, minu mõte, aga see mõte on nagu, on tõene või mitte, et aga kui me vaatame nagu erinevate regioonide toitumise ja vaatame näiteks, mis on ka neurodegeneratiivsete haiguste nagu toitumises osas soovitustena tulnud, on see kuulus ja palju leierdatud vahemere dieet. Ja kui me vaatame, mida siis vahemere dieedist nagu süüakse, et tegelikult väga tähtsal kohal on värske toit, salatid, roheline, vähem võib-olla on liha, võib-olla on kala. Kui me mõtleme enda siin viimaste aegade uuringute peale, missugune on Läänemere kala, et kui palju me siis seda tohime süüa, et see meile nii-öelda mürgine ei ole, et me seda mürki endale sisse ei söö. Samavõrd on uuritud ka seda, et, noh, et kas see taimetoit, kui tervislik see on, sest et taimed on pritsitud mingite mürkidega. Samamoodi me teame, et meil tuleb kuskilt, ma ei tea, teiselt mandrilt tuleb tomat, näeb ilus välja. Mis temaga tehtud on, et kuidas see kirstomat meie toidulauale nagu jõuab, et meil on see on tore küll mozzarellaga seda süüa, aga mis on nagu see sisu, et võibolla see sama veidi kallim Eestis toodetud tomat on, mis võibolla ei ole maitselt nii magus ja nii võibolla isegi tisuäratav, kui on see kaugelt tulnud tomat, aga me ei tea seda. Et noh, on ka uuritud ju, et Ameerika Ühendriikides näiteks mõned aastat tagasi, millised on kõige mustemad ja kõige puhtamad toiduained, siis kõige mustem olid maasikad. Noh, selge, maasikas on niisuguse suhtselt õhukse kestaga ja kõige puhtam on avokaado. Kui palju Eesti inimene sööb näiteks avokaadot? Ma arvan, et mitte väga palju. Noorem põlvkond kindlasti juba rohkem. Aga noh, niimoodi võibki nagu mõtlema jääda ja kui me vaatame näiteks laiaslaastus, noh näiteks kardiovaskulaarset haigestumist, noh mis võibolla ühtipidi näiteks insuldiga haakub, aga mul on konkreetsed näited võtta näiteks südamehaiguste osas ja Prantsusmaa. Prantslased, kes söövad väga rasvaselt, on tegelikult suhteliselt peenikesed, aga ja haigestumine näiteks südameinfarkti on palju madalam kui Eestis. Aga nad võtavad aega endale söömiseks. Prantslane sööb väga pikalt, väga aeglaselt. Ja mis ta teeb? Ta ei joo näiteks toitu tavalise toidukõrvele kunagi näiteks piima. Kui sa räägid tuttavate prantslastega, siis nad ütlevad, et nad ei saa aru, mis moodi eestlane sööb. Ta kombineerib kahte toitu oma vahel. Et piim näiteks prantsuse köögis peaaegu puudub. Samavõrd sa ei räägi ka, noh, väljarvat juustud näiteks, aga need ka mitte võib-olla lõunaprantsusmal, nii et noh, neid erisusi riikide vahel, regioonide vahel on väga palju, aga tõesti ka närvihaiguste puhul räägitakse täna hästi palju sellest vahemere toitumisest, mis on nagu tervislikum, oluliselt palju tervislikum kui see, mida meie tegelikult oma kliimapöötmes oleme arjunud sööma.
Võib-olla eestlaste lainel natukene jätkaks. Kui proovida võrrelda eestlasi näiteks ülenud eurooplastega, ülenud arenenud maailmaga, mis iganes see niisugune võrdlusmoment täpselt on, mida saab luua või tõmmata, siis kuidas meie inimestel närvihaigustega on? Kas neid on suhtarvuna elanike arvu palju, pigem vähe, oleme sellised keskmikud, kui hästi või halvasti meil selle koha pealt on?
Ma arvan, et me oleme tegelikult enam vähem Euroopa inimestega nagu võrdsed, et siin võivad tõesti jälle inimestel tekkida küsimused, et kui närviast räägib, et see vahemere toit, aga Itaalias on näiteks Parkinsoni haigusesse haigestumine samasugune, eks, et kui Eestis, et noh, siis siin mängib kindlasti rolli ka muud faktorid, et veel, mida me võibolla ei tea ja võibolla on siin teatud geneetilised faktorid on kindlasti nagu iseloomulikud tulevad mänguga. Laiaslaastus meil ei ole nagu väga suuri erinevusi. On võibolla regiooniti, näiteks skleroosis multipleksi osas, et on on leitud, et näiteks asiaatidel on, on vähem seda haigust kui, kui näiteks, näiteks meil siin. Aga et need võivad olla ka teatud toidu eripärad, et, et, et süüakse, süüakse riisi ja on ka värsked toiduained palju ja kala ja noh, üldse on selle, selle lihaga ka ju väga palju arutletud, et, et kas see liha on siis nüüd hea või mitte ja noh, eks arstid ka muudavad oma, vastavalt oma teadusuuringutele oma arvamusi, aga siiski selline levinud arvamus on, et tihad võiks toidus kindlasti olla, aga teda võiks olla oluliselt vähem, kui me oleme võibolla harjunud sööma, et, et seda taimset osa võiks olla noh, nagu rohkem, aga nagu ma juba ütlesin, et taimse osa puhul on alati see teema, et kas, et kuidas see on nagu kasvatatud.
Kas on ka mingisuguseid selliseid närvihaigusi, mille esinemise sageduse vähemaks jäämise üle võib nii Eestis kui maailmas rõõmustada?
Ma arvan, et ei ole. Sellepärast, et pigem võibolla need haigused, mida me ennem nimetasime mingisugusteks, no ma ei tea, lihtsalt ajukahjustuseks on saanud nagu uue või teise nime, et, et, et noh, et meditsiini ja arstiteadus on väga jõudselt arenenud viimase 30 aasta jooksul, mis loob nagu, nagu nendele haigustele uued nimed, et ja seetõttu siis ka, ka nad kuuluvad küll nii-öelda võibolla ühtsesse haiguste gruppi erinevate nimedega, et kui me nagu ennem võibolla noh, nimetasime haigust dementsuseks, lihtsalt üleüldises dementsuseks, et, et inimesel kadusid ära, kadus ära mälu ja kõne ja muud niisugused kõrge majutegevuse funktsioonid, siis täna me tänu kõik võimalikule erinevatele ajukuvamismeetoditele me suudame täpsemalt öelda, et mis on selle dementsuse põhjus. Nii et, et meie diagnoosid on läinud palju-palju täpsemaks ja kui, et, et see ampluaa, et kui ma siin alguses ütlesin mõned haiguste nimed, siis võibolla 30 aastat tagasi oligi insult, migreen, epilepsia ja midagi veel, aga täna on see, see haiguste nimekiri nagu muutunud pikemaks, aga et, et noh, laiaslaastus on nad ikka üks ja sama. Need võimalused, kuidas täna ajuhaigust uurida, kuidas diagnoosida, on nagu märkimisväärne. Kahjuks on nõnda, et neuroloogias on, on küll palju-palju diagnostika osas muutunud, et kes neuroloogi juures on kunagi käinud, see teab, et ikkagi neuroloogi põhi vahend ei ole mitte kuulda torud, vaid refleksiaamer ja et aga see, selles osas praegult, ütleme, radioloogia, see, mida on võimalik kompuutertomograafes või magnetresonantstomograafes hinnata, et kui palju on neuroloogiliste haiguste puhul tulnud juurde labor, et praktiliselt 30 aastat tagasi midagi eriti me verest ei saanudki leida, siis täna on, on märkimisväärne hulk analüüse, mis, mis toetavad näiteks teatud haiguste haiguste esinemist või mitte esinemist.
Kui edukalt õnnestub tänapäevases meditsiinis tegeleda peavalu tekkimise põhjust ülesleidmisega? Vähemalt rahva teadmises on olnud nagu pikalt selline arvamus, et kui sa tahad mingisugust haigust teeselda, et siis ütled, sul on väga tugev peavalu, sellepärast, et keegi ei suuda nagu takkajärgi tuvastada üheselt, et kas sul oli see peavalu või mitte. Et on see peavalu põhjuse ülesleidmine neuroloogi jaoks umbes nagu automehaanikul mingisuguse müstiliselt tekkiva ärakaduva kolina ülesleidmine, et, et no otsid ja otsid ei leia või tänapäeval ikkagi on see juba natukene niisugune edukam protseduur?
No me peavalu puhul küll suudame öelda, et mis peavaluga võiks tegemist olla, et, et no näiteks migreenil on ikka väga konkreetsed kliinilised tunnused, et mis on migreenile iseloomulikud, aga samamoodi näiteks pingetüüpi peavalu või, või meestel sageli sinneb kobar peavalu, aga ja me suudame näiteks aju, ütleme, kuvamismeetodite või siis teatud analüüside alusel näiteks küll öelda, et, et teie pea valutab näiteks selle tõttu, et, et teil on kehv veresus, et teil on hemoglobiin väga madal ja teil on aneemia ja et te peaksite tegelikult sellega tegelema ja see peavalu laheneb. Ise küsimus on jah see, et peavalu kaevus on subjektiivne, meil ei ole võimalik seda kontrollida. Et inimene tuleb ja ütleb, et mul pea valutab või ükskõik missugune valu. Et ma palun talle öelda, et noh, hinnake seda valu näiteks 1-10. No kuidas ma oskan seda hinnata? No ma ütlen, et on näiteks 5 punkti. 6 punkti, küsin, et aga on mõnikord ka näiteks rohkem, no võibolla on ka 7. See on subjektiivne ja arst peab seda usaldama ja uskuma, et see nii on, sest et inimene noh, tuleb selle kaebusega ja noh, kes see ikka nii tahab väga haige nagu olla, eks ju. Aga siiski teadus on arenenud ja noh, ütleme sellistes eksperimentaalsetes töödes, teadustöödes kasutatakse sellist aparaati nagu funktsionaalne MRT. Ehk siis funktsionaalne tähendab seda, et kui inimene ütleb, et mul on praegu näiteks valu, siis magnetresonantstomograafia selle aparaadi näol suudab tegelikult öelda, et kas see valu reaalselt eksisteerib või mitte. Ja seda on juba päris palju uuritud ja ka Eestis on need aparaadid olemas, aga me ei kasuta seda võibolla täna küll nagu rutiinses töös, et me pistaksime nagu kõik migreeniga patsiendid sinna masinesse ja ütleksime, et nüüd me kontrollime, et kas teil on ja teiseks seda on ka väga raske teha, sest kui sul on kodus migreen ja sa haiglasse jõuad ja see masin tööle pannakse, siis migreen on nagu möödunud, eks? Et aga no, eksperimentaalsetes töödes selle masina nii-öelda võimsust, võimalusi innates seda on uuritud ja uuritakse edasi ja ma arvan, et see võib olla tulevikus on üks võimalik lahendus, et kas näiteks see migreen, mis oli ilma ravimiteta ja nüüd profilaktilise ravimiga ravitud migreen, et ta tõepoolest ajus näitab, et muutused on toimunud.
Vanast peast tervise mõttes hästi elamine on vist võrreldav vanast peast rahalises mõttes hästi elamisega selle koha pealt, et hästi elab see, kes hakkab varakult mõtlema enda vanaduspäevadele. Et kes hakkab varakult säästma vanaduspäevadeks, sellel on rohkem kogunenud raha ja kes hakkab varakult mõtlema enda tervise hoidmise peale, see tõenäoliselt on ka vanast peast veidi kobedam. Mida saavad praegused noored inimesed, kes on just nimelt sellises eas, kus nad tahaksid nii-öelda oma elus neid läbilööke teha karjääri mõttes, pere mõttes, elamise mõttes. Mida saaksid need inimesed praegu silmas pidada, et nad vanast peast ei oleks mõne koleda närvihaiguse küüsis või vähemasti vähendada seda riski, kas nii-öelda stressi vähendamine, aeglasemalt söömine, kas kõik need õpetused ongi sellised, mida teie arstina saate edasi anda inimestele?
Ma arvan, et inimene on ikka üks väga individuaalne olevus, et see, mis ühele sobib, see teisele ei pruugi sobida. Et üks inimene tahab olla, on rahul sellega, et ta on korona ajal surutud nelja seina vahele ja et ta välja ei lähe. Teine inimene ütleb, et see on jube, et ma pean siit kodust välja saama, et ükskõik, mis minuga võiks juhtuda, et nii on ka tegelikult nende konkreetsete inimeste puhul, et me ju vaatame oma praktilises töös, me näeme, et on inimene, kes on 75-aastane ja ta on täielik rauk. Ja samas me näeme 85-aastast ülikooli professorit, kes on aktiivne, tegus, tema pea töötab ja noh, nii on nagu, noh, neid näiteid on nagu hästi palju. Et no see, kuidas me, mida me sööme ja mida me, kuidas me üldse elame, kindlasti see on nagu tähtis. On tähtis see, et me, kuidas me liigume ja kui palju me liigume ja kuidas me, noh, mis on meie uvid ja et me kõik teame seda, et kui inimene rohkem loeb raamatuid, siis tema kõne on palju paremini arenenud, et tema sõna kasutus, tema laused, kõik on nagu kordades paremad. Kõik see tegelikult aju treenib, aju nagu tervise mõttes, aga me ei saa öelda, et näiteks arstid, kes väga palju õpivad, kes väga pikalt õpivad ja õpivad terve elu ja loevad palju raamatuid, et arstide seas ei oleks näiteks haigusi, mida me siin oleme juba nimetanud, Parkinsoni tõbi või Alzheimeri tõbi, et on. Nii et see on hästi palju ka geneetiliselt nagu sellise soodumusega häired, et võib-olla meie asi on nagu see, et noh, kuidas me seda siis võiksime mõjutada ja ka kas me tahamegi mõjutada, et ka see on küsimus olnud, see on selline filosoofiline küsimus, et noh, kõik me saame vanaks ja et ainult küsimus, et võib-olla kui sa oled noor, sa ei mõtle selle peale, et mul võib tulla näiteks see haigus, et kas ma saan midagi selle jaoks ära teha, et see on väga õige märkus, sest et praegult maailmas tervikuna on ju laineid löömas nii-öelda selline teema nagu preventiivne meditsiin, ingliskeeles kasutatav termin, me ei oskagi seda eesti keelde nagu panna, anti-aging, et kui seda nagu tõlkima hakata otse nagu vananemise vastu, mm-hmm. see vananemine on nagu kuidagi nagu alb sõna, aga võib-olla noh, meditsiini mõttes siin, et võib-olla noh, tervelt elatud elu, mis nii-öelda loob sul kaua kestva ja tervena püsiva elu, ei tea, aga noh, kindlasti kõik muutub.
Ilmselt tuleks siin kohe ära küsida ka see, et kui palju närvihaiguste esinemist kas siis vanema seas või mitte nii väga vana seas, mõjutab just nimelt geneetiline pagas või soodumus. Ja kui palju ikkagi on osakaalu inimese eluviisidel?
No üldiselt on nii, et geenid on väga tähtsad, aga kindlasti ei saa nagu rääkida sellest, et nüüd geenid oleksid need põhilised, mis seda, no näiteks meie vanemas eas olevaid haigusi nagu põhjustaksid, et noh, kui me võtame näiteks Parkinsoni tõve, siis Parkinsoni tõves on umbes 1% geneetilisi võimalusi. Ehk siis ülejäänud on kõik mitte geneetilised, aga me teame, et on olemas teatud riskigeenid, on olemas teatud haigustel teatud komorbiidsed või koos esinevad haigused, et ka näiteks neuroloogiliste haiguste puhul kõik praktiliselt kõikide neurodegeneratiivsete haiguste puhul, aga ka näiteks insuldi puhul üks selline noh, märksõna, üks oluline märksõna on diabeet, suhkruhaigus. Et kui, või arstide keeles ka suhkur tõbi, et kui me mõtleme seda, et kõik need inimesed, kes põevad tegelikult diabeeti, nende tervis halveneb oluliselt suuremal määral kui näiteks need, kes seda haigust ei põe. Ja see on tegelikult teema, mida tuleks hakata rääkima, lahendama noorema seas. Et kui me räägime näiteks laste ülekaalulisusest, et kui me räägime nooremate inimeste, noorte täiskasvanute ülekaalulisusest, et siis need on nagu väga tõsised indikaatorid selleks, et rahva tervis tervikuna mitte ei parane, vaid halveneb. Ja noh, me jõuame sinna samma, kus me alustasime sama toitumise küsimus, et mida me siis nagu sööme, et mis meile meeldib, et meile küll meeldib, aga kas see on alati kasulik.
Kuuldavasti on teil Tallinna Ülikoolis käsil lausa mitu teadustööd, mida need endas hõlmavad?
No nagu nii siin on juba jutuks olnud, et ma mitmel korral olen vihjanud ühele haigusele nimega Parkinsoni tõbi. Parkinsoni tõbi on ju Eestis tegelikult päris hästi uuritud. See on uuritud minu heade kolleegide poolt Tartu Ülikoolis, et kus ma isegi olen käinud ja kus ma olen oma doktorikraadi kaitsnud. Aga võib-olla siin juures tahaks nagu rõhutada seda, et Tallinna Ülikool loodusteaduste, terviseteaduste õpetamisel omab teatud ajalugu, mis pole võib-olla olnud nii silmatorkav, nagu see on, on Tartu Ülikool ja võib-olla ka Tallinna Tehnika Ülikool, aga kui sa lähemalt selle ülikooliga oled tutvunud, siis sa näed, et mida need inimesed teevad, missugused võimalused, milline aparatuur ja milline tahe on asju teha. Ja nii minagi, et olles tegelikult ikkagi arst esimesel kohal ja siis alles teadlane, eks siis kokkuvõtlikult võiks nimetada ka arstiteadlane, siis siis tegelikult tekkiski mõte, et hakata uurima Tallinna Ülikoolis seda sama haigust nii-öelda rohkem alusteaduse põhiselt, et mitte niivõrd kliiniliselt, et ei mina ega ma arvan paljud ei mõtle selle peale, et peaks olema veel teine ülikool või kolmas ülikool Tartu Ülikooli kõrval, kus peaks kindlasti kliinilist meditsiini eraldi nagu teaduslikult käsitlema. Et seal eelkõige on nagu huvi uurida seda sama haigust, Parkinsoni haigust läbi biokeemia, ka läbi füüsika, läbi ökoloogide, läbi keskkonna, toitumisteadlaste, mikrobioloogide, molekulaarbioloogide, et võt siin selline integreeritud koostöö, mis Tallinna Ülikooli Loodus- ja Terviseteaduste instituudis on olemas ja milline teadmiste pagas ja oskus ka erinevate alusuuringute tegemiseks, et see tegelikult loob minule kui arstile tegelikult täiesti uue nagu väärtuse ja see on see põhjus, miks ma tallen Tallinna Ülikoolis.
See saade läheb eetrisse täpselt nädal enne teie 50. sünnipäeva. Kas te olete enda meelest parimais arsti aastais?
Jaa, ma arvan küll, et tegelikult ma olen ju erialaselt erialaselt ma arvan, ma olen saavutanud arstina, ma mõtlen peaaegu et kõik. Et ma ei räägi siin sellest, et kas sa oled nagu osakonna juhataja, keskuse juhataja, kliiniku juhataja, need on siis need juhikohad. Et seal võime me diskuteerida selle üle, et kes on hea juht, et kas alati hea arst on nagu hea juht ja ma arvan, et see nii ei ole. Et need on aruldused, kui selline kombinatsioon on olemas ja see, kas mina olen olnud või olen hea juht, seda endavad nagu teised, aga hariduse mõttes ma arvan küll, et ma olen teinud enda oma 50. sünnipäevaks maksimumi, et ma armastan oma tööd, ma armastan oma eriala, ma olen oma haridustasemel saavutanud maksimumi, see tähendab seda, et mul ei ole nagu hariduse mõttes nagu kuhugi minna, sest et doktorikraad on käes ja et ma olen rahul.
Mis teid praeguses eluetapis teie töö juures kõige paremini käivitab?
No eks mind praegult käivitabki see teadus. Et võiks isegi öelda, et kui ma siin olen arenguvestlusi teinud oma kolleegidega, et ma tunnen teatud võibolla sellist väsimust haiglatöös. Et ma olen siiski olnud juba 15 aastat osakonna juhataja. Et see on päris pikk aeg. Ja sa näed, et kui sa oled nagu mingi asja nagu valmis teinud, suutnud seda nagu teha, et ja oled komplekteerinud toimiva ja väga hea meeskonna, et see meeskond toimib ka väga hästi paljudes oludes ilma minuta. Ja see on loonud tegelikult võimaluse hakata rohkem võibolla vaatama sinna teaduse poole. Ja ma arvan, et 50 eluaastat on just paras aeg tegelikult, et sul on tekkinud suur pagas kliinilist kogemust, sul on tekkinud mõtted, kuidas see haigus kulgeb, sul on teadmised, kuidas see haigus kulgeb ja sa saad tegelikult liitudes meie praeguse grupiga väga, ma loodan, väga, väga edukaid asju teha.
Kui pingeline on oma parimais tööaastais arsti elu, kas jääb aega ka Fred Jüssi õpetuse järgi logelemiseks?
No nagu jaga ütlesin, et logelemiseks eriti nagu aega väga ei ole, et tegemist on nagu päris palju, aga siiski ma olen võtnud endale sellise välismaal õpitud ajast kogemuse, et ma nädala vahetusel püüan mitte midagi teha. Et mu nädala sees olevad päevad on siiski pikad, ma ütleks väga pikad ja mu abikaasa ütleb ikkagi, et sa magad nii vähe. Et see on ka nagu kindlasti üks selline teema, et inimesed peaksid rohkem magama, et nad peaksid rohkem puhkama ja ma nädala vahetustel siiski üritan nagu magada rohkem. Aga ma tahaks rõhutades nagu seda, et kui sa saad nädala vahetuse nagu lõõgastuda, siis see on tegelikult väga tugev selline noh , motivaator jälle esmaspäeval uuesti alustada , nii et noh , ma olen õppinud Saksamaal ja Saksamaal oli see üpris levinud , et töötati haiglas ülikoolis väga pikalt . et noh , 7-8 kindlasti , kui mitte rohkem . Aga reedeti lõpetati alati juba peale lõunat ja nädalavahetus oli puhkus . See oli tõeline nädalavahetus .
Kas tipparst peab ennast täiesti teadlikult ka mingisugustest elurõõmudest ilma jätma ?
No ma ei ütleks , et millestki ma olen ilma jäänud ja ma ei noh , ma ei tea ka , kas ma tipparst olen , aga üldiselt on see nõnda , et kõike saab ju , et võib-olla mis mind on nagu minu senises töös nagu häirinud , et ma olen ju ka väikestes kohtades nii-öelda gastroleerinud , töötanud , vastu võtnud , et kui sa sinna väga pikaks jääd , siis mind on häirinud see , kui ma hakkan oma haigeid tänaval nägema . et see on olnud see asi , mis ma nagu olen tahtnud alati nagu välja lülitada , aga väikses kohas see ei ole , et kui sa kujutad ette , et sa lähed kohalikku Selverisse ja sa näed , et pooled sellest , nendest Selveri töötajatest on sinu patsiendid , siis see on väga häiriv . ja arstidel on üldiselt see võime , siiski neil jäävad hästi meelde nimed , aga nende nimede taga ja nägude taga see haigus ei pruugi nagu küll nagu välja tulla ja see on Tallinnas töötamise suur pluss , sest Tallinn on siiski suur linn piisavalt , et sa neid kokku ei puutu ja noh , mis on nagu arstide suur kaitse , on ka see , et kui me haiglas oleme valges kitlis , siis väga palju , ütleme , sellises avalikus kohas meid ei tunta ära . Et kui me oleme erariides , et see on nagu selline teatud maskeering on ka see kittel ikkagi .
Poolnaljaga , aga just nimelt poolnaljaga küsitud , et kas teie näiteks väldite ka väga heleda , et mitte öelda valge jope ostmist , just nimelt sel põhjusel , et mitte liiga kitliga sarnane olla ?
Ma seda ei ütleks , et ma arvan , et mul vist ei olegi ühtegi nagu sellist valget asja , sest et aga ma arvan küll , et ma ei paneks jah , valget riiet endale nii väga vabal ajal selga , et siis ma olen vabal ajal ka nagu arst , jah .
Me otsustasime rääkida natukene ka meditsiinivaldkonna juhtimisest , te juba mainisite ennist , et väga hea arst ei pruugi olla hea juht . samas nagu ka mõned niisugused elulised näited siinsamas Eestis on näidanud , siis arstkond vist üldiselt ei võta väga lihtsasti omaks juhte , kellel on mingisuguse teise eriala taust või haridus . mismoodi seda kitsaskohta võiks saada lahendada , et Eesti meditsiinivaldkonda juhiksid inimesed , kes ühelt poolt teenivad ära arstide usalduse , respekti ja teisalt , kes oleksid siis sellised hea juhi või liidritüüpi asutuste osakondade pead ?
No ma arvan , et see on muidugi jällegi see võib olla teatud isikute küsimus , et teatud isikud , mittemeditsiinilise taustaga isik noh , ei meeldi , kas siis oma käitumusliku iseärasuse tõttu või veel millegi tõttu . Mina pigem ütleksin niimoodi , et haiglat võiks juhtida tegelikult inimene , kes ei ole meditsiiniinimene . ma arvan , et see tuleks haiglatele tervikuna nagu kasuks . aga kindlasti peab olema väga tugev kliiniline juht selles haiglas nii-öelda nagu kõrval , kes seda sünergiat nagu tugevdab siis arstkonna ja selle haigla juhi vahel . Ehk siis me vanasti , noh , meil oligi ju , haiglas oli peaarst ja siis oli nagu selge , et peaarsti nime saab kanda ainult arst , kes on arst . täna on meil haiglad äriettevõtted , need on , seal on juhatus ja juhatuse esimees . ja siis ongi nagu küsimus , et sa kujutad ette , et sa oled nagu juhatuse esimees , aga sa pead olema ka veel nagu arst ja siis sa pead veel , oled , kui sa oled kirurg , siis sa pead veel opereerima ja siis on sul 1000 koosoleku ja siis sa pead kõiki neid egodega , superegodega arste nagu ohjama . et teatud mõttes võib-olla , et kui see on nagu mittearstist inimene , kes on haigla juht , et ta toob võib-olla ka teatud sellist arusaama sellest , et milline võiks see meditsiiniasutus olla , et , et ta ei ole ainult arstikeskne , vaid et ta on nagu patsiendikeskne ja et , et , et missugused need sellised valukohad võiksid olla , olla nagu , on selles asutuses , et , et , et võib-olla arsti poolt vaadatuna noh , seesama näide näiteks , et kui arst veedab palatis aega näiteks maksimaalselt 5 minutit , siis see ei tähenda , et ta selle inimesega , inimeste probleemidega tegeleb ainult 5 minutit , et see arst võib tegeleda , tegeleb arstide toas , tegeleb oma peas vastuvõtule minnes polikliinikusse , ka polikliinikus , igasugustel aegadel . Aga haigele tundub , et arst minuga ei tegele , sest et ta käis ja istus minu juures ainult 5 minutit  päevast . Et aga ma näen teda kogu aeg koridoris liikumas , eks , aga miks ta minu juurde ei tule , et noh , et võib-olla teatud sellised , et haigla juhil on ka teatud sellised noh , tõlkimise küsimused ka arstkonna ja haigete vahel tervikuna , nii et , et kindlasti on ka neid juhte , kes on suutelised seda tegema ja sellisel kaasaegsel tasemel , aga ma arvan , et hea arst ei pruugi olla alati ka hea juht .
Te ise juhite samuti ühte keskust , kuidas te olete kasvatanud endast head juhti ?
no mul on tegelikult üks väga hea sõber , kes on mind kasvatanud selles mõttes , et ka me , ma ei saa öelda , et ma oleksin mingeid väga palju juhtimiskoolitusi nagu läbinud , et ikkagi pigem on see , et sa oled koolitud ennast erialaselt ja et see juhtimiskoolitus on see , et sa loed ise või siis ongi nõnda , et oled sõbraga koos ja sõber räägib , et kuidas tänapäevane juhtimine võiks toimuda , kuidas inimeste juhtimine võiks nagu toimuda , et mis ma pean enda puhul nagu ütlema , on võib-olla see , et mul on suhteliselt hea selline intuitsioon , et ma näen väga hästi , kui näiteks arst hakkab läbi põlema . et ma võtan ta siis nii-öelda nagu rajalt maha ja annan talle siis , räägin temaga . ja noh , üldse oma sellises senises töös ma arvan , et hästi palju tuleb nagu noh , nagu rääkida . et rääkida , et kui sa räägid , et siis sa saad nagu selle meeskonna nagu tööle , et meeskonna töölepanek ei tähenda seda , et sa oled meeskonnaliikmetega sõber . et noh , ma võin ka öelda , et ma arvan , et mul oleks nagu juhtida oma keskust väga raske , kui ma oleks nende kõikidega niisugune hingeline või suur noh , sõber , et ma töötaksin nende iga päev , käiksime kuskil väljas , käiksime koos kinos , et tõepoolest , meil on ikkagi selliseid osakonna ühisüritusi küll , aga noh , mitte nii , et minu meeskonnaliikmetest on minu isiklikud sõbrad . et ma arvan , et see hakkab nagu , sest et meditsiin on küll meeskonnatöö , aga väga palju on ka selliseid hetki , kus sa pead juhina ütlema väga konkreetselt
ja väga ausalt .
Ja väga ausalt ja seal võivad hakata need sõbrasuhted nagu negatiivselt mängima kaasa
Ma tavatsen ikka öelda , et meeldivas seltskonnas aeg liigub kiiresti ja märkamatult ja ka meie jutuajamise aeg hakkab ümber saama , mistõttu ma lõpetuseks küsin teie käest seda , et mis on neuroloogi jaoks üks niisugune õpetus inimestele , mida teil tuleb võib-olla endale nagu tüdimuseni korrata , aga korrata sel põhjusel , et seda tuleb teha , et see on õige sõnum . mis see niisugune kõige tüüpilisem asi on , mida teil tuleb inimestele öelda , õpetada või südamele panna ?
No eelkõige ma arvan , et arstina , kui ma mõtlen oma vastuvõtte , siis ma püüan ikka inimestele alati öelda , et ärge mõelge üle . Kui minu peas on nagu mingi mõte või ma midagi leian , eks ju , et siis ma pean seda mõtet kontrollima ja kui ma seda ütlen inimesele ka , et näiteks , et ma mõtlen , et üks võimalus võiks olla , miks ma teid sellele uuringule saadan , on näiteks skleroosis multipleks , ajukasvaja . no mis , midagi veel , eks ju . Et siis ma ütlen inimestele nii , et see on minu peas see mõte , mis on vaja kontrollida ja et ärge nagu mõelge selle peale üle ja noh , tõesti on inimesi , kes kes väga tahavad teada, mis te lähete arst sinna minu peast nüüd otsima. Ja siis, kui sa ütled, siis sa näed, et ta vajub kokku. Aga ta hirmsasti tahtis seda teada. Ja siis on teised inimesed, kes ei taha teada. Et see on ka arsti kunsti suur osa, et sa pead ära tunnetama, et kas sa ütled seda välja või sa ei ütle. Ja pärast, kui see tõesti, no, ega siis, kui see on, siis see on, siis sa pead sellega leppima. Seal teist väljapääsu ei ole. Ja kui seda ei ole, siis on nagu rõõm suur. Aga on ka muidugi niisuguseid pettumuse kohti, kus sa näed, et sa oled nagu inimesele head teinud ja öelnud, et teil ei ole seda haigust. Ja ta ei ole sellega rahul. Ta tahab, et tal oleks mingi haigus, siis oleks tal mingi konkreetsus ja selgus. Nii et võt, need on need seltskonnad, kes võibolla neuroloogi juurde väga hästi ei sobi, kelle me tahaksime siis suunata edasi psühiaatri juurde, aga see on hoopis teine teema, sest sinna nad minna ei taha.
Ida-Tallinna Keskhaigla neuroloogiakeskuse juhataja ning Tallinna Ülikooli Loodus- ja Terviseteaduste Instituudi külalisprofessor Toomas Toomsoom, aitäh selle saate jaoks aega leidmast, aitäh oma mõtteid jagamast.
Aitäh.
Te kuulasite saadet Eetris on Tallinna Ülikool, mina olen saatejuht Karl-Edvard Salumäe, tänan kuulamast ning kohtume veel.